วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐเตรียมรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดกับอิหร่านในขณะที่ผู้นำสหรัฐตอบโต้คำกล่าวอ้างของอิหร่านเรื่องการจับสายลับอเมริกัน17คนในประเทศอังกฤษยังไม่ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับอิหร่านและจะขอความร่วมมือจากยุโรปเพื่อการคุ้มครองทางทะเลนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาปฏิเสธข่าวเรื่องการทำข้อตกลงลับกับจีนเพื่อใช้ฐานทัพที่จังหวัดเกาะกงนอกจากข่าวโลกแล้วในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสื่อมวลชนสหรัฐเผยข่าวว่าบริษัทหัวเว่ยช่วยเกาหลีเหนือวางโครงข่ายไร้สายแบบลับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณและการปรับเพดานหนี้ภาครัฐและดัลลัสคาวบอยครองแชมป์ทีมกีฬามูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่4ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพญาราชสีหรือไอ้แมงมุมจะสามารถเกาะกลุ่มขยุ่มตำแหน่งที่1เอามาครองติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐพร้อมรับมือกับสถานการณ์ซึ่งเลวร้ายที่สุดกับอิหร่านและกล่าวว่าอิหร่านนั้นเป็นประเทศที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกคำกล่าวของผู้นำสหรัฐเรื่องนี้มีขึ้นที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานผู้เดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเสริมด้วยว่าการกระทำของอิหร่านและการขาดความเคารพทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับตนที่จะเจรจาต่อรองกับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์คำกล่าวหรือท่าทีของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านประกาศว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานได้จับกลุ่มสายลับของสหรัฐในประเทศของตน17คนและได้มีการตัดสินประหารชีวิตสายลับอเมริกันบางคนไปแล้วด้วยโดยกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านซึ่งเป็นผู้เปิดเผยรายงานเรื่องนี้ระบุว่าสายลับเหล่านั้นซึ่งเป็นชาวอิหร่านถูกจับกุมได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พบว่าคนเหล่านี้พยายามขโมยข้อมูลตามสถานที่ลับต่างๆของรัฐบาลอิหร่านอย่างเช่นสถานที่ตั้งทางทหารและที่ตั้งทางนิวเคลียร์เพื่อส่งให้กับองค์กรข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านกล่าวด้วยว่าถึงแม้จะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่สายลับเหล่านั้นก็ไม่สามารถขโมยข้อมูลลับใดๆของอิหร่านได้โดยมีรายงานทางโทรทัศน์หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นภาพของสายลับซึ่งรัฐบาลอิหร่านกล่าวระบุหรือกล่าวหาว่าติดต่อกับผู้ที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ พอมเปโอของสหรัฐต่างออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่านในเรื่องนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าได้จับกุมสายลับที่ทำงานให้กับอเมริกาไว้ได้นั้นนับเป็นเรื่องโกหกที่มาจากระบบการปกครองซึ่งกำลังล่มสลายและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรส่วนนายไมค์ พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวกับสถานีข่าว Fox News ว่ารัฐบาลอิหร่านมีประวัติด้านการโกหกหลอกลวงมานานแล้วเช่นกันเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านเช่นกันนะครับแต่เป็นในมุมหรือในแง่ของอังกฤษรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยังไม่ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับอิหร่านในขณะนี้และจะมุ่งขอความช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปเพื่อจัดตั้งกองกำลังคุ้มครองทางทะเลในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแทนที่จะตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐเรื่องการลาดตระเวนทางเรือร่วมกันในบริเวณอ่าวโอมานคำกล่าวหรือท่าทีที่แสดงออกมาโดยนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนี้ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของอังกฤษบางคนรู้สึกประหลาดใจโดยนายเจอร์มี่ฮันต์ได้กล่าวบอกแถลงต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของอังกฤษ ว่ากองกำลังทางเรือเพื่อการคุ้มกันทางทะเลที่รัฐบาลกรุงลอนดอนกำลังหารือกับประเทศพันธมิตรในยุโรปนั้นรวมถึงประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนและจะเป็นปฏิบัติการคุ้มครองทางทะเลที่แยกต่างหากจากกองกำลังของสหรัฐในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยังได้เร่งเร้าให้เรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษนั้นละเว้นไม่แล่นเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสในขณะนี้ด้วยก่อนหน้าคำประกาศท่าทีของอังกฤษโดยนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้บอกกับรายการข่าว Fox News ว่าอังกฤษนั้นจะต้องปกป้องเรือของตนเองจากการโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษกล่าวแสดงความเห็นว่าคำพูดหรือท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนการหรือความตั้งใจในเรื่องการร่วมมือกับประเทศในยุโรปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของอังกฤษในบริเวณอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มุสครับมาทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องรัฐบาลกรุงปักกิ่งเรื่องการรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง1วันหลังจากที่มีเหตุการณ์กลุ่มคนใส่หน้ากากบุกทำร้ายผู้ประท้วงหลายคนฮ่องกงยังคงมีการประท้วงติดต่อกันมานาน7สัปดาห์แล้วและมีประชากรเข้าร่วมโดยรวมนับล้านคนเพื่อต่อต้านแสดงการไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่และเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งจนขณะนี้กลายเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงแทนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานคานที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าขณะนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและว่าตนคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงขณะนี้ยังไม่ใช่ความรุนแรงผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจีนสามารถจะยุติการประท้วงครั้งนี้ได้ถ้าต้องการและว่าการประท้วงในฮ่องกงครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมอย่างมากมายอย่างที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนและดำเนินมาเป็นเวลานานซึ่งตนหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะทำในสิ่งที่ถูกต้องคำกล่าวของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ค่อนข้างจะสร้างความแปลกใจให้กับผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองโลกเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนซึ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนมีทางออกที่เป็นเรื่องที่แน่นอนหรือเป็นการตกลงอย่างชัดเจนในขณะนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐที่ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงอย่างลับเพื่ออนุญาตให้จีนใช้ฐานทัพเรือแห่งหนึ่งที่จังหวัดเกาะกงซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยคุณทรงพจน์สภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวธรรมมาลิสของ VOA ภาคภาษากัมพูชามาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลกัมพูชาที่ลงนามเมื่อต้นปีนี้ได้ให้สิทธิพิเศษกับจีนในการใช้พื้นที่บางส่วนของฐานทัพเรือเรียมที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินขนาดใหญ่ที่จีนเป็นผู้ก่อสร้างที่จังหวัดเกาะกงนะครับแต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาว่านี่เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับกัมพูชาที่เลวร้ายที่สุดและว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะการให้ต่างชาติใช้ฐานทัพนั้นถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชา Wall Street Journal ยังรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าจีนและกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการใช้ฐานทัพในอ่าวไทยใกล้กับจังหวัดสีหนุวิลซึ่งเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีนในกัมพูชาโดยเป็นการให้จีนเช่าฐานทัพดังกล่าวเป็นเวลา30ปีนะครับเพื่อส่งทหารมาประจำการจอดเรือรบและเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยสามารถต่อสัญญาได้ทันทีทุกๆ10ปีหลังจากนั้น Wall Street Journal ยังระบุด้วยว่าทั้งจีนและกัมพูชาต่างปิดบังข้อตกลงฉบับนี้อย่างเงียบเชียบนะครับหากเป็นความจริงการที่จีนสามารถใช้ฐานทัพดังกล่าวในอ่าวไทยได้นั้นจะยิ่งเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มอำนาจของจีนในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาจุมโสจิตเรียกรายงานชิ้นนี้ว่าเป็นข่าวปลอมเช่นกันโดยบอกว่าไร้หลักฐานและกล่าวอ้างเกินความจริงพร้อมยืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยลงนามในข้อตกลงใดๆที่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญโฆษกผู้นี้ยังระบุนะครับว่าสื่อต่างชาติพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายสันติภาพและความมั่นคงของกัมพูชาทางด้านคุณเอมิลี่วีซีเบิร์กโฆษกหญิงของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญกระตุ้นให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยข้อตกลงด้านการทหารที่ทำเอาไว้กับจีนอย่างโปร่งใสพร้อมระบุด้วยว่าการมีกำลังทหารต่างชาติในกัมพูชานั้นจะเป็นการคุกคามเอกภาพและความร่วมมือของประเทศในแถบอาเซียนนะครับโฆษกสถานทูตสหรัฐผู้นี้ระบุในอีเมลที่ส่งให้กับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าสหรัฐขอให้บรรดาผู้นำกัมพูชาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองความเป็นอิสระในการจัดทำนโยบายต่างประเทศและเพื่อปกป้องเสรีภาพและอธิปไตยของกัมพูชาให้แก่คนรุ่นต่อไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวปราศัยว่าจีนคือประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาสวนทางกับการสนับสนุนจากสหรัฐและประเทศทางตะวันตกที่ลดลงเนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสำนักข่าวนิเคอีเอเชียนรีวิวรายงานนะครับว่าจีนมีสัญญาก่อสร้างต่างๆในกัมพูชารวมมูลค่ารวมเกือบ 18,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ GDP ของกัมพูชาที่อยู่ที่ระดับประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังเดินทางเข้าไปในกัมพูชาปีละมากกว่า1ล้านคนทั้งเงินลงทุนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมทั้งที่จังหวัดศรีหนุวิลใกล้กับฐานทัพเรือเรียมที่กลายเป็นแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับมาเป็นเรื่องราวใกล้สหรัฐกันบ้างในวันจันทร์คือวันนี้มีผู้คนในเปอร์โตริโกนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงนับเป็นวันที่10ติดต่อกันโดยการประชุมมีโดยการชุมนุมประท้วงมีขึ้นที่ทางหลวงสายใหญ่ที่สุดของเปอร์เตอริโกเรียกร้องให้ผู้ว่าการริคาร์โดโรเซโลลาออกจากตำแหน่งการประท้วงของชาวเปอร์โตริโกเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่สื่อมวลชนซึ่งทำงานรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนำข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ว่าการริคาร์โดโรเซโลกับพันธมิตรทางการเมืองซึ่งล้วนแต่เป็นเพศชายออกมาเผยแพร่เอกสารการติดต่อสื่อสารนี้มีความยาวถึง889หน้าด้วยกันและการเนื้อหาของการสื่อสารนั้นเป็นการดูถูกดูหมิ่นหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆและมีการใช้คำพูดในลักษณะที่ดูหมิ่นเสียดสีคนรักร่วมเพศและผู้ที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนในเปอร์โตริโกซึ่งยังไม่ได้รับการเยียวยาด้วยการประท้วงในวันจันทร์นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้ว่าการริคาร์โดโรเซเลอร์ได้ประกาศการตัดสินใจว่าตนจะลาออกจากตำแหน่งผู้นำของพรรคและจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการอีกครั้งในปี2020แต่เขาไม่ได้ยอมตามสิ่งเรียกร้องกดดันที่จะลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีในขณะนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนี3ดัชนีล้วนแต่ปิดบวกนะครับดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น18จุดอยู่ที่ 27,172 Nasdaq สูงขึ้น58จุดอยู่ที่ 8,204 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น8จุดปิดตัวที่2,985ครับ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันรวบรวมรายงานธุรกิจด้านต่างๆมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสื่อสหรัฐที่รายงานว่าบริษัทหัวเว่ยของจีนที่กำลังมีประเด็นข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานั้นแอบให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือในการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะซึ่งอาจสะเทือนกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานในประเด็นนี้เมื่อวันจันทร์นะคะอ้างอิงจากเอกสารภายในข้อมูลคำสั่งซื้อการทำสัญญาต่างๆขององค์กรและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับโครงการต่างๆของหัวเว่ยซึ่งพบว่าบริษัทหัวเว่ยได้ร่วมมือกับบริษัทPanda International Information Technology ในการพัฒนาโครงการต่างๆในเกาหลีเหนือมาอย่างน้อย8ปีด้วยกันด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันจันทร์ในประเด็นดังกล่าวว่าสหรัฐจะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ขณะที่หัวเว่ยออกแถลงการยืนยันว่าหัวเว่ยไม่มีการทำธุรกิจใดๆในเกาหลีเหนือในขณะนี้แต่ปฏิเสธที่จะตอบว่าบริษัทเคยดำเนินธุรกิจกับเกาหลีเหนือมาก่อนในอดีตหรือไม่ข่าวการให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือของหัวเว่ยได้จุดประเด็นคำถามที่ว่าหัวเว่ยละเมิดมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกของสหรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับเกาหลีเหนือหรือไม่จากการที่สินค้าของหัวเว่ยได้ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีจากสหรัฐโดยที่ผ่านมาสหรัฐออกมาตรการห้ามบริษัทอเมริกันขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับหัวเว่ยหากไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงก่อนที่จะมีท่าทีผ่อนปรนว่าจะกลับมาอนุญาตให้ขายชิ้นส่วนให้กับหัวเว่ยอีกครั้งหลังจากการพบกันนอกรอบของผู้นำสหรัฐและจีนในเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นอาจจะรื้อฟื้นการเจรจาการค้าขึ้นมาอีกครั้งค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณของรัฐบาลกลางและการปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะมีผลสำหรับช่วง2ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Associated Press รายงานตรงกันว่าทีมเจ้าหน้าที่รัฐบาลและฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบในกรอบข้อตกลงการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้ค่ะในวงเงิน1ล้านล้านกับอีก300ล้านดอลลาร์รวมทั้งเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะด้วยซึ่งหากกระทรวงการคลังสหรัฐและทางรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ government shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ debt ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ทีมอเมริกันฟุตบอลดัลลัสคาวบอยครองแชมป์ทีมกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนะคะขณะที่ทีมกีฬาเมเจอร์ลีกจากรัฐนิวยอร์กก็ขนทัพจับจองที่นั่ง10อันดับแรกทีมกีฬามูลค่าสูงสุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ค่ะโดยการจัดอันดับ50ทีมกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes นั้นพบว่าทีม Dallas Cowboys ครองแชมป์4สมัยต่อเนื่องด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ4จากปีที่แล้วนะคะตามมาด้วยทีมเบสบอลนิวยอร์กยังกี้ที่ตีตื้นจากอันดับ5มาอยู่ในอันดับ2ได้อีกครั้งหนึ่งโดยมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ10ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนราชันชุดคาร์เรลมาดริดเกาะอันดับ3เหนียวแน่นอีกปีนะคะที่มูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์ในอันดับ4ตกเป็นของทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาและอันดับ5ทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกส์จากนิวยอร์กอีกเช่นกันที่ 4,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับค่ะส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาอยู่ในอันดับ6ค่ะส่วนอีก4อันดับที่เหลือในท็อป10ถูกครอบครองโดยทีมกีฬาสัญชาติอเมริกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทีมบาสเกตบอลโกลเด้นสเตทวอริเออร์สทีมบาสเกตบอลลอสแองเจลิสเลเกอร์และทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์และปิดท้ายด้วยทีมเบสบอลลอสแองเจลิสดอดเจอร์สในอันดับ10ค่ะที่น่าสนใจคือในปีนี้มีทีมอเมริกันฟุตบอล26จาก32ทีมทีมบาสเกตบอลอเมริกันอีก9ทีมและทีมเบสบอลจากสหรัฐอีก7ทีมที่ติด50อันดับตามการจัดอันดับของ Forbes แต่ว่าไม่มีทีมฮอกกี้น้ำแข็งสหรัฐติดเลยสักทีมค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และเมื่อบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในอินเดียนะครับจรวดจันทรายานซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่ายานสู่ดวงจันทร์ ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จหลังจากที่ต้องเลื่อนมา1สัปดาห์โดยยานแม่ลำนี้จะส่งยานสำรวจไปลงที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้เพื่อหาหลักฐานคำตอบว่ามีแหล่งน้ำอยู่ที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์หรือไม่หากปฏิบัติการครั้งนี้ของอินเดียเป็นผลสำเร็จอินเดียก็จะเป็นประเทศแรกซึ่งสามารถส่งยานไปลงและสำรวจเก็บตัวอย่างที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพญาราชสีหรือไอ้แมงมุมที่สามารถเกาะกลุ่มขยุ่มหัวใจของแฟนภาพยนตร์ได้คุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ค่ะในสุดสัปดาห์ที่ต้องยอมสยบให้กับผู้ครองบัลลังก์ภาพยนตร์ทำเงินของสหรัฐที่แท้จริงนะคะอย่ามัวรีรอค่ะไปนับถอยหลังเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Yesterday ชีวิตสุดอัศจรรย์ของนักดนตรีหนุ่มหน้าจืดที่ประสบอุบัติเหตุรถชนก่อนจะตื่นมาพบว่าโลกนี้ไม่มีวง The Beatles อีกต่อไปค่ะ
Is it just you writing the songs? Yes. But is it? I don't know.
Yesterday ได้ความสดใสสไตล์หนุ่มบ้านๆบวกกับบทเพลงไพเราะของ The Beatles ตลอดทั้งเรื่องนะคะทำให้ทำรายได้ไปต่อค่ะที่5ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ4ค่ะ Crawl หรือในชื่อไทยคลานขย่ำเมื่อหญิงสาวกลับไปตามหาคุณพ่อที่หายตัวไปโดยไม่สนใจคำเตือนอพยพหนีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในรัฐฟลอริดาเดือดร้อนทำให้เธอกับพ่อต้องพบชะตากรรมที่น่าสะพรึงกลัวตั้งแต่พายุถล่มพังบ้านและฝูงจระเข้ยักษ์ที่พร้อมไล่ล่ามนุษย์เป็นอาหารได้ทุกเมื่อค่ะ The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately
ครอในพล็อตเรื่องนี้เป็นจระเข้จอมอาฆาตผสมโรงกับภาวะภัยพิบัติที่มาเพิ่มความดวงกุดของนักแสดงนำนะคะยังทำรายได้ไปต่อที่6ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายชนิดที่หายใจรวยรินเลยค่ะในอันดับ3นะคะ Toy Story 4เส้นทางใหม่ของ Woody Buzz Lightyear และผองเพื่อนที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ของเจ้าหนูตัวน้อย Bonnie หนูน้อยผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์ค่ะได้สร้างเจ้า Forky ซึ่งเป็นของเล่นใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากช้อนกึ่งซ่อมแต่แล้ววันหนึ่งของเล่นชิ้นนี้ก็เกิดสับสนว่าตัวเองเป็นอะไรและพยายามหลบหนีไปจากกวนของเล่นเดือดร้อนให้ Woody และผองเพื่อนต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งนึงค่ะ
Woody? Why am I alive? You are a toy. You belong to Bonnie. These are your friends.
Woody!
Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
The panic is attacking me!
และ Toy Story 4ก็ถือว่าเป็นของเล่นเก่าที่ยังเก๋าอยู่นะคะดูดเงินต่อในกระเป๋าของคนดูไปได้อีก15ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ2ยิ่งใหญ่ขาดตามคาดนะคะสำหรับ Spider-Man Far From Home การผจญภัยครั้งใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนส์นะคะที่ขอกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นหลังจบศึกครั้งใหญ่โดยการไปทัศนศึกษาไกลถึงยุโรปแต่ไม่วายต้องเจอกับวายร้ายและซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงค่ะ
You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. It's always feel like I'm putting my friends in danger.The world needs the next Iron Man.
ค่ะในที่สุดก็คือ Spider-Man Far From Home นะคะยังปล่อยยายให้คนดูมีใจไปชมกันต่อนะคะแม้ว่ารายได้นั้นจะร่วงลงไปกว่าครึ่งนึงเลยที่21ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1ตามความคาดหมายนะคะกับการกลับมาของพญาราชสีห์ใน The Lion King ในรูปแบบ Live Action ซึ่งเล่าถึงซิมบ้าสิงโตที่ในประเทศตัวเองออกจากอาณาจักรหลังจากมูฟาซาผู้เป็นพ่อถูกลอบสังหารโดยอาของตนเองแต่ซิมบ้าก็ไม่อาจฟื้นโชคชะตาแห่งการเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงทำให้ต้องกลับมาทวงดินแดนอันชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะThe Lion King อวดเขี้ยวเล็บตะปบอันดับหนึ่งไปได้นะคะในอันดับหนังทำเงินสหรัฐ ดยทำรายได้ไปที่$192 ล้านในสัปดาห์นี้ชนิดที่ไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ